Du har for længst opdaget de mange hundredvis af shelters rundt omkring i Danmark, måske også Sydsverige. Og nu er du klar til at prøve kræfter med noget lidt vildere. Prøv dig selv lidt af. Og også teste dit grej og din oppakning af på nogle forhold, som vi bare ikke kommer i nærheden af i Danmark. Og så er de skandinaviske fjelde altså et rigtig godt sted at starte. Jeg besøgte selv for nogle år siden Lapland i Nordsverige med en rygsæk og noget godt selskab, og jeg skal helt sikkert tilbage en dag. Vi er ca. 200 km nord for Polarcirklen, og det er det her terræn, som René Ljunggren kender som sin egen bukselomme. Det er området langs den over 400 km lange og legendariske vandrerute Kongsleden. Den har været befolket af indfødte samer siden den sidste istid. Og René er altså måske den eneste nulevende dansker, der har tilbragt nok tid i Lapland til at fortjene titlen som æressamer. Han er antropolog, han er tourguide, og han er forfatter til en lang række bøger om friluftslivet. Selv besøgte han første gang Lapland i 1969, det er altså over 50 år siden. Og siden er der næsten ikke gået et år uden et besøg på fjeldet i Nordsverige. Jeg mødte René til en samtale om, hvad det er for et terræn og hvordan man forbereder sig til det. Jeg startede med at spørge ham om, hvad det er ved fjeldet, der er så dragende for ham.
Jamen, i starten, der var det jo, der var det jo lidt udforskning. Der var jo ikke så mange, der vandrede dengang. Og så var det jo det der fuldstændig anderledes, den der anderledes natur. Altså, vi har jo ikke bjerge i Danmark. Altså, vi har nogle grusbunker et eller andet sted, og så lidt klipper på Bornholm. Men vi har jo ikke rigtig bjerge. Og det der med, at man bare havde allemandsretten, og man kunne gøre, som man ville stort set deroppe, altså gå, hvor man ville, slå sit telt op, hvor man ville, det kan man jo heller ikke nede sydpå. Det kan man faktisk kun deroppe. Det var egentlig det, der lokkede mig.
Hvad er det ved selve naturen, altså?
Jamen, det er den der, at den er storslået, og den er jo også på en måde skræmmende i sin størrelse, altså, og stillhed. Altså, det er jo, du er jo alene derude, der er jo ingenting. Altså, medmindre du møder nogle andre mennesker, men nu har jeg jo gået mange ruter, hvor jeg bare har gået alene på tværs af alting. Og jeg kan jo gå 2 uger uden at møde nogen som helst mennesker deroppe. Altså, det fascinerer mig helt vildt. Altså.
Og du har jo skrevet bøger både om den korte sjældetur, kan man sige, og så den her mere krævende fjeldvandring. Hvordan ved man egentlig, om man er klar til at gå fra den korte, bløde weekendtur til den der lidt mere krævende tur på fjeldet? Hvordan ved man, om man er klar til det?
Det ved jeg faktisk ikke, om man ved. Altså, hvis jeg ser på mig selv, så var det jo sådan, det er jo altid et sats, man prøver. Og man kunne løbe skrigende væk, eller man kunne føle sig draget af det. Altså, jeg gjorde så det sidste. Men igennem mange år har jeg jo haft rigtig mange mennesker med på fjeldet, altså som guide. Og uanset hvor meget jeg prøver at forberede folk hjemme, altså de får tykke kompendier, inden de tager afsted, og med ting, de skal tænke på, og ting, de skal pakke, så er der nogen, som trives fint med det, og er ligeglade med, om de er langt væk. Og nogen, de bliver nervøse, lige så snart man forsvinder fra stien, altså går væk fra stien, og de ikke kan se bare et eller andet menneskeskabt et eller andet sted. Og det er faktisk sådan lidt spøjst. Altså, jeg forstår ikke rigtigt, hvorfor at det er sådan, fordi man er jo alligevel ikke så langt væk. Altså, man kan jo godt få hjælp, hvis man skal have hjælp, ikke? Især i vore dage, hvor man har alle mulige satellitkommunikationsudstyr, ikke? Men for nogle mennesker virker det åbenbart skræmmende, det der med, at man ikke...
Skal man kunne lide det der med at give en lille smule slip på, altså, det der med at kunne se stien og det nærmeste skilt? Skal man kunne lide det? For at kunne tage turen til...
Ja, det skal man jo, nok. Men man skal også være... Man skal også kunne gøre noget, man er en lille smule bange for. Altså lidt ligesom, hvis man klatrer for eksempel. Ikke? Det er jo ikke sjovt at klatre, hvis man er fedtmuligt ligeglad. Altså man skal jo helst være lidt bange. Ikke? Altså det er jo det der, der ligesom trækker en, ikke? At man får adrenalinen lidt op. Ikke? At det er lidt spændende det her. Ikke? Det er udforskende. Ikke? Man ved ikke, hvad der sker på den anden side. Vel? Man ved heller ikke, om man er nødt til at gå tilbage. I hvert fald, når man udforsker nye ruter, ikke? Og det gør man heller ikke på de markerede, fordi der kan sagtens være en bro, der falder sammen og være højvandet, som du for eksempel var i sommer, og så hvor man bliver bremset, ikke? Men man skal nok have en lille sådan eventyrgen i sig, ikke?
Og du nævnte selv det her med forberedelse. Hvis du nu sammenligner med shelterture i Sydsverige, det er også noget, du har skrevet bøger om.
Ja.
Hvorfor er det, at fjeldturen kræver så grundige forberedelser?
Jamen, det er jo, fordi man ikke bare kan komme ud til en landevej eller hen til bilen, der måske holder lige efter 20 km væk, ikke? Hvor man bare kan gå ud og tomme den, eller tage telefonen og ringe efter en taxa. Ikke? Når man er afsted på fjeldet, og når man har forladt civilisationen, altså togstationen eller hvad det nu måtte være, så er man jo på egen hånd. Altså, så skal man have det hele med. Ikke? medmindre man går Kongsleden, hvor der er hytter, og man kan købe proviant og andre ting i, og få hjælp i vandene af hytterne i hvert fald. Ikke?
Og Kongsleden, det er den her etablerede
vandrerute? Ja, det er den her etablerede vandrerute, som går fra Abisko i nord til Himmervand i syd, og som er 450 km lang, sådan cirka. Ikke? Og der ligger hytter med sådan rimelig afstand, ikke? Og der kan man godt få hjælp. Ikke? Men man skal jo primært kunne klare sig selv. Og ens grej skal kunne virke, ikke? Og man skal kunne bruge sit grej frem for alt. Ikke? Så det behøver ikke være sådan noget specielt dyrt og fancy, men det skal bare kunne holde til en kraftig vind og kraftig regn, og man skal kunne holde varmen. Ikke?
Og vejret, altså det er jo omskifteligt, når man kommer højt op. Hvor højt kommer man egentlig op til typisk?
Jamen, vi er jo... Altså, Kebnekaise ligger ca. 200 km nord for polarcirklen.
Ikke?
Jo, det er Sveriges højeste punkt. Og det er klart, når vi er jo i polarklima, og vi er jo cirka på højde med Ilulissat i Grønland, ikke? Men da vi jo har golfstrømme ude på Atlanterhavet, så har vi ikke et rigtigt arktisk klima. Altså, det er jo sådan et subarktisk klima. Og det er faktisk lidt værre end et arktisk klima.
Altså, prøv at give et eksempel på den der omskiftning.
Ja, det er jo fordi, at når du har den varme luft, der kommer ude fra Atlanterhavet, og som blæser ind over, så rammer den jo den kaledoniske foldekæde, som er vores bjergkæde i Skandinavien. Og så bliver den presset opad. Og så den varme luft, den fortættes jo, så når den kommer ind over fjellene, og så regner det okay. På bagsiden af fjellet. Ikke? Og det gør jo så, at man kan få enormt omskiftet vejr. Altså fra det ene øjeblik kan solen skinne, og få timer efter, så kan det faktisk komme sneslud midt i juli og august måned. Det forsvinder. Igen sneen, altså, men vi har været ude for i starten af august måned, at der er kommet 5 cm sne. Altså, når man kigger ud af morgenen, så er der pludselig underligt stille i teltet, og lyset er mærkeligt, ikke? Så ligger der simpelthen 5 cm sne, ikke? Det smelter så, når solen sådan kommer lidt mere op over horisonten, ikke? Men det er der jo alligevel.
Prøv lige at forklare mikroklima. Det er også noget med det her at gøre.
Ja.
Hvad er det, der ligger i mikroklima, som også er noget, man finder på fjellet?
Jamen, det er jo bjergenes konturer, og hele terrænet, der gør, at man godt kan få et klima i en dal, for eksempel. Altså, man kan godt forestille sig, at man går i to... der er to parallelle dale. Man går selv i den ene, og der regner det. Når man kommer ud i en større dal, der går sådan som et T, og kigger ind i nabodalen, så kan man se, at solen skinner derinde, og skyerne hænger faktisk kun ind i den dal, man selv har været uheldig nok at vælge. Ikke? Og det er jo simpelthen fordi, at det bliver presset ned, og fjellene holder det som en barriere, ikke?
Og som vandrer med bare sin rygsæk på ryggen, så kan man jo være ret sårbar, forestiller jeg mig, ikke?
Ja, det kan man.
Ja. Og hvad er det så, man skal kunne gardere sig mod som vandrer i de her mikroklima- og omskiftelige forhold?
Ja, det man skal sørge for, det er jo i hvert fald at lægge sine dagsetaper så korte, så man kan tåle en overliggerdag. Altså, hvis det virkelig bliver tåge, eller og man ikke kan se noget som helst, eller det blæser en halv pelikan, og regnen står ned i stænger, ikke? Så kan det godt være, at det ikke er så sjovt at gå. Så vil man måske gerne have en overliggerdag.
Det kunne være direkte uforsvarligt.
Det kunne sagtens være uforsvarligt. Og vandløbene kan også løbe over deres bredder. Det var vi ude for i sommer.
Hvorfor fortæller du det?
At vi simpelthen ikke... det begyndte pludselig at regne helt sindssygt meget. Vi havde krydset et vandløb. Lidt med besvær. Jeg havde jo nogle begyndere med. Og det var sgu lidt dybt, ikke? Og der er jo nogle grænser for, hvornår man ikke skal gøre det. Og så kommer vi så videre, og så kommer vi så til et nyt vandløb, som var værre. Og så sidder vi så der og glor, ikke?
Vi
kunne simpelthen ikke komme over, og vi kunne jo heller ikke gå tilbage, fordi det vandløb var jo også løbet over sin bredder, ikke? Fordi det havde regnet så meget. Så vi sad faktisk låst der og måtte rekvirere 2 helikopter for ligesom at komme videre ud af området, og så måtte vi så flyve til Kongsleden og så gå. Den sidste strækning der, ikke?
Så det var ikke et område, man kunne have overnattet i?
Jo, man kunne sagtens overnatte der, men vores problem var, at vi havde nogle billetter, som vi skulle hjem med toget i den anden ende, og hvis vi skulle ligge over der en dag eller halvanden, så ville vi simpelthen ikke kunne nå det i den anden ende, fordi at vi også havde nogen med, som ikke gik helt så hurtigt, som vi havde regnet med. Vi brugte faktisk en masse tid, blandt andet de første 2 dage, hvor vi havde stiv modvind op igennem et pas, som
er... Hvad er det i sekundmeter, for eksempel?
Jamen, ja, den er mindst blæst 15-20 stykker. Altså, det var sådan, at man kunne mærke det på brystkassen, når man gik, og det var stik mod, ikke? Og det tog selvfølgelig på kræfterne, når man også kan gå fra 500 meter op i næsten 1000 meter, ikke? Op ad bakken med rygsæk, ikke? Ja, og stave, men vi oksede afsted op af den der lille smalle sti, ikke? Op i et pas, der hedder Lapporten. Og når vi kom ind i Lapporten, så blev det sådan... en ugedal. Der blev vinden jo presset endnu mere sammen, ikke? Og vi knoklede rundt. Ikke? Og det spildte vi faktisk næsten en dag på, over 2,5 dage. Og så havde vi simpelthen ikke mere tid at tage. Og det skal man være forberedt på.
Altså, du har jo været i det her område i, altså, gennem 50 år. Hvad er de sådan, værste episoder, du har hørt om, eller været vidne til i Lapland?
Ja, altså, der dør nogen ind imellem. Specielt, altså,
typisk af hvilke grunde?
Specielt, fordi de vader vandløb, som de ikke kan klare.
Så de bliver revet med, Astrid?
De bliver revet med, ja.
Okay, og bliver afkølet selvfølgelig.
Ja, og så... Ja, drukner simpelthen, ikke? Fordi de ikke kan komme af med rygsækken, og når vandet løber, altså de der kraftige vandløb, så er der altså virkelig fart på, og de løber, nogle gange løber de relativt stejlt nedad, ikke? Så man slår jo også hovedet og alt muligt, når man basker ned af sådan en strøm, ikke? Så det er nogle af de problemer, der har været, og mest lidt længere sydpå i Nationalparken Sarek, hvor der slet ikke er nogen broer. Men når man går op i Kebnekaise-området og går af de markerede ruter, så er der faktisk broer over alle de vanskeligste vandløb.
Og Sarek er altså, det er også Lapland,
men
det er etablerede ruter, stier.
Der er en bro derinde. Nej, der er faktisk kommet to broer derinde over to vandløb. Men ellers er der ikke nogen markerede stier derinde. Det ligger stadigvæk som en slags ødemark. Altså, det er jo ikke, hvis man kalder det Europas sidste vildmark, men det er jo ikke en vildmark. Altså, samerne har jo levet der i 1000 år, ikke? Og de har jo, deres spor er jo i terrænet, ikke? Hvor deres offerpladser og deres stengærer, de brugte før, de fik rigtige hegn, ikke? Som vi bruger i dag. Så det er jo på en måde et kulturlandskab, ikke? Men der har jo ikke boet sådan faste folk der.
Men risikofyldt. For en
det er jo risikofyldt. Specielt fordi, at folk de lægger dagsetaberne for lange, så de ikke har noget at give af. Så jeg vil sige, hvis man skal derop, og man siger, jamen jeg kan sagtens gå 20-25 km i fjellet. Det er der nogen, der kan, ikke? Og det kan man jo også godt. Men så synes jeg hellere, at man skal lægge dem sådan, at man lægger dem kortere, så man har noget tid at tage af. Og så hvis man får tid nok undervejs, jamen så kan man jo lægge en krølle på sin tur. Altså man har ligesom sådan nogle alternativer, man kan udvide med, hvis man får indhentet noget tid, ikke? I stedet for at køre den helt snært, at nu går vi 25-30 km om dagen, og så står man lige pludselig ved et vandløb og kan ikke komme over og skal gå en lang omvej tilbage og kan ikke nå toget eller flyveren eller hvad man nu er kommet op med.
Og der er jo enorm forskel også på sæsonerne, altså på fjellet, hvis man tager Lapland og området omkring, altså i Nordsverige i det her tilfælde. Altså januar og juli, det kan jo være som nat og dag. Hvad er sådan det bedste tidspunkt på året at tage på fjellet, hvis vi nu skulle sige ja, en uges tid til 10 dage?
Altså hvis man skal vandre, så plejer vi at sige, at man kan være i fjellet fra Sankt Hans og hen i senest sidst i oktober. Nej, røv, sidst i september. Altså 1. oktober, der plejer vi at sige, at der kommer den første sne. Og det passer også meget godt i år.
Og hvad karakteriserer den sæson?
Det er jo sådan, at hvis man kommer der før, foråret begynder faktisk først ved Sankt Hans. Så kommer man før Sankt Hans, så risikerer man, at der er sindssygt meget vand. Og så er der er en masse af de broer, som bliver placeret deroppe på de markerede ruter.
De bliver fløjet ind.
De bliver fløjet ind, og det er sådan nogle sommerbroer. Så de bliver fløjet ind med helikopter, og så bliver de plasket på. De er måske ikke sat op, fordi der er for meget vand i vandløbene, så man kan risikere en meget våd tur der. Og kommer man hen der i september, så får man selvfølgelig farverne, efterårsfarverne. Men man risikerer så også, at der kommer sne. Og sne kan man selvfølgelig godt gå i, men kommer der 10-15 cm sne for eksempel, altså noget blødt noget, så er det næsten ikke til at se, hvor stenen er, så gavler man rundt, ikke? Så det er temmelig besværligt. Så den periode der, så den bedste tid, det er faktisk sådan sidst i juli, først i august, ikke?
Og hvis vi nu taler oppakning på den tur for eksempel i den sådan skånsomme sæson, hvad er det vigtigste at holde sig for øje? Hvad er der nogle tommelfingerregler her?
Det vigtigste er jo altid de regler, som vi altid har, når vi er færdige ude. Det er varm, tør og mæt. Det er enormt vigtigt. Og det er det, uanset om man er på telttur i Sydsverige, eller på sheltertur, eller hvad det er. Det er vigtigt, at man kan holde sig varm om natten, og om dagen også selvfølgelig, men det plejer jo ikke at være noget problem, og der kan man bevæge sig. Men man skal holde sig varm om natten, så man kan få en ordentlig nattesøvn, så man er frisk om morgenen. Og man skal også være tør, for er man ikke tør, så fryser man. Og så bruger man vildt meget energi, og så får man heller ikke sovet. Og så skal man selvfølgelig være mæt, og det er jo for, at man også har noget energi, så man netop kan holde sig varm med, ikke? Så det er de vigtige, det er altid de vigtigste ting.
Så er det for en ende af, hvad har du på kroppen for eksempel på en 7-10-dages tur i fjellet, når du er i bevægelse? Hvad har du på kroppen?
Altså, jeg bruger sådan nogle bukser, ligesom fjeldreven bukser.
Så vandafvisende?
Ja, sådan noget. Det er sådan en blanding af bomuld og polyester, ikke? Jeg bruger nogle fra Montane, men det er jo ligegyldigt, hvad man bruger. Noget, der er rimelig vandafvisende, fordi man kan vokse det, og så noget, der tørrer relativt hurtigt, hvis det skulle blive vådt. Og så på overkroppen, der går jeg tit med sådan en svedtrøje, sådan en, ligesom en Lifa, eller det kan også være en Airklima, eller noget andet, ikke? Som ligesom kan tage sveden indenfra, og så har jeg faktisk en sådan bomulds-t-shirt udenpå, og nu er der nok nogen, der tænker, jeg går altid med uld, ikke? Og det er nok også det rigtige, ikke? Det, uld kommer ikke til at lugte sådan, men sådan har jeg gjort. Og
det, bliver du ikke drivvåd i det der bomuld?
Nej, jeg sveder faktisk ikke ret meget.
Okay.
Og det er jo også, altså jeg sveder ikke ret meget, vel? Og jeg har ikke ret meget pels på kroppen, jeg har ingenting. Så det trives jeg faktisk meget godt med. Men der skal alle jo prøve sig lidt frem, ikke?
Hvad med det yderste lag?
Altså, jamen, det er det, jeg sådan primært er på, ikke? Når jeg går. Hvis det så blæser, så har jeg så en skaljakke, som jeg bruger både som regnjakke og som vindtøj. Og så har jeg, når jeg holder pauser, så har jeg en tynd dunjakke, som jeg tager på inden under min skaljakke.
Så man ikke mister varmen over en halv times tid, ja, i en frokostpause.
Og så på benene, der har jeg selvfølgelig også nogle skalbukser, som jeg også bruger som vindbukser. Mange gange er det vigtigste jo at holde vinden væk fra kroppen. Vinden blæser jo varmen væk, men hvis ens ydertøj er vindsæt, jamen så behøver man faktisk ikke særlig meget tøj indenunder for at holde varmen.
Hvad har du på fødderne?
Jamen der har jeg kraftige vandrestøvler. Jeg foretrækker stadigvæk at gå i vandrestøvler.
Er det ankelstøtten?
Ja, det er ankelstøtten, men jeg trives faktisk godt i de der. Og jeg kan godt lide, at jeg har en støvle med Gore-Tex i, hvor jeg ikke skal tage, jeg ikke får våde fødder, når jeg skal gå igennem mindre vandløb eller sumpede områder. Så det går jeg sådan set stadigvæk i.
Det er der mange, der vil sige, altså, at jamen, sådan et vådt, fugtigt landskab, jamen, hvad så hvis støvlen bliver våd, så er der ikke tid til at tørre dem?
Og... Nej, det er rigtigt, men jeg har aldrig våde støvler. Mm. Altså, jeg går i sådan nogle mindful Island, det var en lille reklame. Og jeg har faktisk aldrig, jeg har kun våde fødder, hvis jeg fejlvurderer vandløbet. Så jeg i stedet for skulle have taget vadesko på, men så tager jeg chancen, når jeg løber ovenind.
Hvad er en vadesko?
Ja, så jeg bruger vadesko, det kan være en sandal eller noget andet, som man bruger
Crocs,
for.
Crocs har jeg set, der mange, der gør.
Ja, et eller andet, der kan beskytte ens fødder mod vandet. Det vejer jeg ikke meget, nej. Jeg går i sådan nogle five fingers.
Ja, okay.
Og jeg skal lige hoste, eller lytte. Jeg går i sådan nogle five fingers.
Fingersaterende, altså.
Ja. Jamen, det er jo sådan nogle, hvor man har fødderne i vejr, ikke? Og den bruger jeg også som pausesko i lejren og i toget, og når jeg rejser frem og tilbage. Men man kan gå i hvad som helst, jo. Det er bare vigtigt, at man har noget på fødderne, fordi når man kommer ud i det her vand,
altså
så måske...
ikke bare tager på fjellet.
Ikke bare tager på fjellet, men vandet kommer nogle gange lige fra gletsjeren. Og det er isende koldt, så der går ikke ret lang tid før, når man er trådt ud i vandløbet, så kan man simpelthen ikke mærke sine fødder mere. Og det gør jo så også, at man kan heller ikke mærke, at man træder på noget skarpt, eller der er en sten, der ruller hen over en, eller sådan noget. Og det var det værste, der kan ske på en vandretur. Det er jo faktisk, at man skader sine fødder eller sine ankler. Det er ikke særlig godt. Så have noget på.
Hvad med, når du skal sove? Er det telt, eller kan man klare sig med en bivuak?
Det kan man i princippet godt. Mm. Altså, jeg har faktisk en bekendt, som har gået i Grønland med en bivuak, altså med bare et tarp. Han er læge, så han ved vel, hvad han har foretaget sig.
Men er det så på vandrestænger, eller?
Jamen, altså, jeg har aldrig gjort det. Jeg har sgu heller ikke set nogen på fjellet gøre det. Men jeg tror da godt, man vil kunne gøre det, hvis man har det vant til det og har det rigtige grej. Jeg bruger et telt.
Du sagde 15 sekunder, mener ikke? Altså, de skal godt nok have suget godt fast det der.
Ja, men det er jo også noget med, hvordan man går. Altså, man går i kanten, så man kan søge ned i skoven, for eksempel, og slå sit tarp op i læ mellem træerne, ikke? Men går man meget på højfjeldet i de der
overtrægrænsen,
så vil jeg nok ikke tilråde. Jeg vil i hvert fald ikke selv våge det. Altså, det er jo igen det der, at man overlever jo nok, hvis man har tøj nok til det. Ikke? Men det er stadigvæk det der med, at man får en ordentlig nattesøvn. Ikke? Mm.
Men hvad for en slags telt vil du så? Altså, jeg mener, det mit største problem med de der telt, det er, at de vejer simpelthen bare så vanvittigt meget. Og solotelte og bivibags kan du jo få, men det giver ikke nødvendigvis noget særlig god komfort. Hvad gør man?
Altså, jeg har prøvet forskellige typer telte igennem tiden, og i det sidste telt, jeg har haft med, var et helsport ringstind, superlight, og det vejer under et kilo. Og til, som enmandstelt. Og jeg ved, at Nordisk laver nogle telte, hvor der også endda tomandstelte vejer omkring en kilo, og det synes jeg er fint. Altså, hvis man kan holde et kilo på teltet, et kilo på soveposen, og et kilo på rygsækken, sådan cirka, så...
Rygsækkens egen vægt.
Ja, rygsækkens egen vægt, ja. Så har man jo meget godt gået, ikke?
Og det bliver robust nok, ikke? Altså,
det vil sikkert sagtens du, ikke? Jeg tror, min rygsæk vejer 1,3. Okay. Men hvis man ser på nogle af årsbrede og andre og fjeldreven, ikke, så er de jo næsten op på 3 kilo, nogle af dem, ikke? Og hvis man allerede har 3 kilo, så er der altså i hvert fald 2 kilo, som, eller 1,5 kilo, som man ikke kan have med af noget andet, ikke?
Der spænder og seler over det hele på de der moderne rygsæk.
Ja, simpelthen, ikke? Ja. Så jeg bruger en, som har rulleluk for oven, og så der er ikke nogen lynlås og sådan noget, der vejer. Det synes jeg, det fungerer fint, ikke?
Du savner ikke indgangen på bunden af tasken?
Nej, det er ligegyldigt. Altså, jeg pakker min sovepose i en pakkepose. Jeg bruger ikke engang den etui, der med. Jeg pakker det i en vandtæt pakkepose og smider ned i bunden. Og resten af mit grej, det pakker jeg i en anden pakkepose. Så skal jeg til soveposen, så hiver jeg bare den ene pakkepose op og tager soveposen. Og selvom det regner, så har jeg jo stadigvæk min seng i en vandtæt pose. Og så slår jeg mit telt op, og så smider jeg det ind, ikke?
Hvad kræver det så af soveposen, altså i det her tag? Jeg mener, selv i sommersæsonerne kan vi jo godt komme tæt på frysegrader.
Vi kan sagtens komme under 0, men det er jo et af de der, ja, det er et af de der rigtig gode spørgsmål, ikke? Fordi hvor meget fryser man? Altså soveposen i sig selv er jo ikke varm. Altså man skal jo selv varme den op. Og nogen har et enormt godt stofskifte og holder sig varm altid, og fryser aldrig at gå rundt med bare arme hele sommeren, ikke? Og korte bukser, ikke? Og hele vinteren, ikke? Og det kan jeg ikke, altså jeg skal have noget tøj på for at producere noget varme, der bliver ved mig, ikke?
Så hvordan ser din sovepose ud?
Så derfor så vælger jeg en sovepose, som hvor ekstremtemperaturen ikke går ned som omkring en 6-7 grader, ikke?
Minus.
Ja, minus, ikke? Mm. Så klarer jeg mig sådan med det. Og så gør jeg det, man aldrig må. Altså hvis du læser alt, at man skal altid tage sit tøj af og sætte noget andet på, inden man kravler ned i soveposen. Det gør jeg aldrig. Altså jeg beholder sgu alt mit tøj på, når jeg går ned i soveposen.
Er du også med andre bukser?
Jeg beholder helt lortet på. Og jeg bruger sådan en lanpose for at beskytte soveposen. Ikke? Jeg lægger mig bare med det hele i.
Hvorfor?
Og jamen, så når jeg får det for varmt, så tager jeg lagen af.
Midt om natten?
Ja, så vågner jeg bare og tager det af, og så sover jeg videre. Jeg sover sådan, ikke? Altså, når jeg lukker øjnene og siger godnat, så er jeg væk.
Fordi rådet der, jeg plejer jo at være, hvis jo mere tøj du har på, desto mere risiko for kondens og varme, og så slikker du
det er også
og fryse.
Det er også rigtigt.
Men?
Så det er, jeg tror ikke, man skal lytte efter det her. Altså, man skal i hvert fald eksperimentere lidt med det selv, ikke?
Det er noget af en disclaimer her. Lad være med at lytte til min råd.
Ja, lad være med at lytte til det. Men den rigtige metode, den er jo nok at tage sit... altså gå en tur, inden man går i soveposen. Skynd sig at tage sit tøj af. Eventuelt tage noget ulundertøj på. Måske drikke en varm kop kakao eller noget andet. Ikke? Og så krybe ned i posen og lukke den til. Ikke? Altså, det er nok det råd, man sådan traditionelt vil give. Ja. Ikke? Men det gør jeg bare ikke.
Hvad med liggeunderlaget? Altså, vi skal vel, der skal være noget isolerende... isolationsværdien der skal være rimelig høj, ikke?
Ja, kulden kommer jo nedefra,
ja.
Oftest, ikke? Og,
især når man ligger på klippe, for eksempel, ikke?
Ja, og man soveposen isolerer jo ikke i bunden, når man lægger dunen eller fiberne flade, ikke? Ja. Men jeg bruger et termorest, sådan et ultralight,
ja.
Det er ikke ret tykt, 3 cm eller sådan noget, tror jeg.
Du har ikke noget, hvad hedder det, selvoppustelig ovenpå, eller et eller andet?
Jamen, det er selvoppustelig, jeg bruger.
Ja, okay.
Og det klarer mig fint med.
Okay.
Altså, jeg synes ikke, jeg er sådan en fryser.
Du lægger på klippe? Og
ja, vi ligger jo altid på et eller andet græs, ikke?
Okay.
Altså, men stadigvæk kan det jo godt være koldt. Men jeg klarer med det der ultralight. Det vejer 300 eller andet gram, ikke? Ja.
Hvad spiser du så?
Ja, du kommer desværre, ikke? Nu har jeg jo sådan, at jeg spiser ikke ret meget. Og jeg taber mig faktisk ikke på fjeldet. Jeg ved ikke, om det er fordi, at jeg faktisk taber mig på fjeldet, men at jeg tager det på igen på vej hjem, når vi når den nærmeste burgerbar. Men jeg taber mig faktisk ikke. Jeg spiser jo ikke rigtig morgenmad.
Du spiser ikke morgenmad?
Nej, jeg spiser kun, når jeg er sulten.
Okay.
Altså, hvis jeg ikke er sulten om morgenen, så spiser jeg ikke noget. Hvis nu er jeg knoklet meget dagen i forvejen, det har været meget op ad bakke, så kan det godt være, at jeg spiser morgenmad. Så har jeg noget knækbrød med, og noget pølse. Jeg køber sådan nogle franske, eller italienske, eller spanske pølser, der er sådan lidt dehydreret. Mm. Så der er meget krudt i, meget fedt i, ikke? Og så spiser jeg nogle skiver af den sammen med noget knækbrød. Og så drikker jeg måske noget, en kopsup eller et eller andet. Ikke?
Er det dit aftenmåltid?
Det er min morgenmad.
Det er din
hvis
morgenmad.
Jeg overhovedet spiser morgenmad.
Okay.
Til frokost, hvis jeg spiser morgenmad, spiser jeg sikkert ikke frokost. Men ellers er min frokost, det er det samme som morgenmaden.
Og du har ikke noget problem med energiniveauet med så beskedende kalorieindtag?
Nej, det har jeg ikke. Om aftenen så spiser jeg så en frystørret ret.
Og der skal du have varmt vand? Og ja. Hvad går det så?
Jamen der har jeg sådan en lille, gasbrænder. Jeg har en, der hedder Soto nu.
Og de der turbobrænder?
Ja, det er sådan en lille en, ikke? Og så det sætter jeg om på en dåse. Og så har jeg en titaniumgryde. Og så gør jeg faktisk det, at jeg når jeg starter med min aftensmad, så hælder jeg vand i gryden, og så hælder jeg min frysetøjet ret oveni, og sætter låg på, og så lader den stå, mens jeg slår teltet op. Så den står ligesom og trækker lidt, ikke? Så når jeg skal spise, så varmer jeg den her ret op lynhurtigt, og rører rundt hele tiden. Og når det så bobler, så slukker jeg for brænderen, og lægger låg på, og så sætter jeg den hen. Og så står den jo og trækker, ligesom den kunne gøre i posen, ikke? Og så smager jeg sådan på den, ikke? Hvis risene eller hvad det nu er, de kan stadigvæk knase, så får den en tur til, og så lader den stå lidt igen. Og bliver lidt for koldt, så varmer den lige lynhurtigt op en gang til, ikke? Og slukker igen. Og så spiser det simpelthen. Og grunden til, at jeg ikke spiser det af posen, den det kommer i, det er, at den har jeg smidt ud derhjemme. Jeg gider ikke slæbe på alt det der sølvfolie der, eller hvad det er.
Så jeg pakker, plads, ikke?
Jeg pakker det simpelthen om i en almindelig frysepose. Jeg slår en knude på, så har jeg også nogle skraldeposer. Og så har jeg heller ikke de der ulækre våde poser. Så sparer jeg noget væk der. Men ved at jeg laver mad på den måde, så kan jeg faktisk klare mig med 100 gram gas på en uge. Eller på 2 uger. Og jeg har så 2 med, for en sikkerheds skyld. Ikke? Men jeg har som regel aldrig taget hul på den sidste. Så jeg bærer så heller ikke ret meget gas.
Hvad med drikkevandet?
Jamen, jeg drikker bare vand.
Og det er sikkert at drikke altså, af elve og floder, man kommer forbi?
Altså, jeg har aldrig taget skade af det, vil jeg sige. Der kan have været nogle år, hvor der har været meget kraftig nedsmeltning tidligt på året, hvor der også har været lemmingår, for eksempel, hvor der ligger rigtig mange døde dyr på sneen. Og hvis det smelter alt for hurtigt, så kan noget af det her jo rende ned. Altså nogle af de der lemminger kan godt være inficeret med harepest, for eksempel, eller noget andet, der gør, at man får diarré og sådan noget. Så selvfølgelig skal man være opmærksom på det, og man bør jo nok også råde folk til at have et vandfilter med. Mm. Og der kan man jo bruge sådan en...
Det lyder ikke helt som om det er det, du gør.
Nej, det gør jeg ikke. Jeg har nogle få gange haft et med, fordi jeg har fået et til test. Og det virker egentlig meget godt. Altså, jeg bruger gennem de der Life Straw, hvor filteret sidder nede i vanddunken. Og det vejer jo ikke specielt meget at have med, så man kan jo faktisk godt gøre det, ikke? Men i de fleste tilfælde, så skruer jeg låget af og drikker af flasken. Altså, det er kun, hvis jeg synes, vand er lidt uklart, ikke? Så det gør jeg faktisk ikke. Altså.
Men hvad med sådan med fiske undervejs? Altså, da jeg var deroppe for nogle år siden, der havde jeg en fiskestang med og en håndfuld spinner, men altså, det var fik intet. Og i øvrigt var der heller ikke rigtig tid til det, fordi at man går de der lange etaper, og fisker du undervejs?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg har på nogle ture fisket, og det har typisk været, når jeg er gået alene, eller gået med min datter, og vi har været afsted en måneds tid ad gangen. Og der har vi simpelthen lagt ruten efter, at der var fiskesøer. Og fiskesøerne, de er i hvert fald under 800 meter. Så nede, for eksempel i området syd for Kebnekaise, mellem Latjovakke, som dalen hedder, som Kebnekaise fjeldstation ligger i, og så Kajsomsøerne lidt sydpå. Der ligger et område, hvor søerne de ligger i en 700 meter ned til en 600 meter. Der ligger før en fiskekamp nede ved Kajsomsøerne, hedder Tjonajok. Men i det område, der er der faktisk rimelig godt fiskeri. Men så skal man lægge turen an på at fiske.
Så det er ikke fordi, inden hver bjergsø, du møder, der kan du fiske?
Nej, det kan man ikke. Det skal være under 800 meter. Ellers er det,
hvorfor?
Jamen, ellers er de simpelthen for små, eller der er ingen fisk. Mm. Altså, de kommer jo ikke. De skal jo komme et eller andet sted fra. Ikke? Så hvis ikke der er en eller anden fugl, der har tabt nogle æg eller noget andet, så, så er det, der jo ikke. Men de er nede i lavlandet, men som du selv lige var inde på, man skal bruge rigtig meget tid på at fiske, og så lære fiskevandet at kende, ikke? Så skal man fiske, så skal man gå hen til en sø, ligge der et par dage og fiske, og så gå videre, ikke? Altså, for den der med at gå en hel dag, og så skal man, efter man har slået lejr, skal man stå dernede og fiske, ikke? Altså,
det var der ikke energi til i mit tilfælde.
Nej, det er der heller ikke, vel? Og jeg har set nogle få gøre det, og det er ikke rigtig blevet til nogen noget særligt. Så det, der skal man nok lægge det an på fisketure.
Det er ikke det, der bliver sat personlige rekorder?
Nej, det er det ikke. Altså, ikke i Grønland måske, men ikke i Lapland. Mm.
Og hvis man så vil vide mere om fjeldture, både det praktiske og råd til ruter og det hele, hvor går man hen?
Jamen, der findes jo...
Udover at læse dine bøger.
Ja, man kan jo selvfølgelig købe min bog om Kebnekaisefjellene og få nogle fiduser der, ikke? Og man kan jo også altid skrive til mig, det er der mange, der gør. Altså, jeg deler glade ud af min erfaring. Der findes jo også en del Facebook-grupper, som man kan spørge på, ikke? Så der er jo nogen, der ved noget. Og andre områder. Der er jo andre områder i fjellet end lige Kebnekaise, ikke? Nu har jeg jo bare sat mig fast på den, ikke? Men jeg svarer altid gerne på spørgsmål, eller kommer med forslag til ruter, eller hjælper med ruter, hvis folk skriver til mig.
Jeg med tip givet videre. René, tak for din tid.
Ja, selv tak.